Антикульт. Авторська програма Григорія Пирліка і Дмитра Білоброва. Про ті часи, коли дерева були вищі, а люди добріші.
Вітаємо, ви слухаєте «Антикульт» – програму про міфи та явища, які пережили Радянський Союз. При мікрофоні Григорій Пирлік та Дмитро Білобров, наша звукорежисерка Ірина Нижник.
Радянський військовий потрапляє у нацистський табір смерті. За 3 тижні організовує там повстання, що стало єдиним успішним в таких установах. Після втечі разом із групою колишніх в'язнів проривається до партизанів, продовжує воювати до серпня 1944 року. Здавалося б, людина заслуговує на кілька звань героя Радянського Союзу.
Проте Олександр Печерський, очільник повстання у таборі Собібор, від радянської влади за життя отримав тільки медалі. Після приходу до партизанів згодом був відправлений до штрафбату, а після Другої світової війни його не пустили ані свідчити на Нюрнберзький процес, ані на прем'єру британсько-єгославського фільму «Втеча з Собібору». Чому? Говоримо з істориком, кандидатом історичних наук, викладачем магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії Сергієм Гіріком та кандидаткою філософських наук, керівницею міжнародного проєкту «Зовічнення пам'яті героїв Собібору в Україні» Ларисою Москаленко.
А просто зараз наше коротке довідкове бюро.
Довідкове бюро.
Олександр Печерський народився в Кременчуці 22 лютого 1909 року. Походив з єврейської родини адвоката. У 1915 році родина переїхала до Ростова-на-Дону. 22 червня 1941 року мобілізований до Червоної армії на фронти Другої світової війни. Отримав звання лейтенанта. У жовтні 1941 року дістав поранення і потрапив у німецький полон. Після невдалої спроби втечі потрапляє до штрафного табору спочатку в Борисові, а потім у Мінську. Коли нацисти дізналися про його єврейське походження, Печерського відправили до табору смерті Собібор на територію сучасної Польщі. У таборі лейтенант починає розробляти план повстання. Задум полягав у тому, щоб вбити по одному есесівців і прорватися на волю всім в'язням разом. 14 жовтня з табору спробували прорватися близько 400 людей. Понад половину загинули від куль нацистів або на мінних полях. 170 нацисти спіймали після втечі. До кінця війни дожили 53 учасника втечі.
Довідкове бюро.
Чи достатнім було визнання Олександра Печерського за радянських часів? Дійсно, з одного боку, не можна казати, що взагалі він був невідомий, бо все ж таки є спогади, є факти спілкування зі школярами, героїзації. З іншого, те, що ми казали у довідці, що не потрапив на Нюрнберзький процес, наприклад, тощо. Чи достатньо було це визнання?
Наверное, следует, говоря уже о непосредственно о восстании в Собиборе, следует сказать, что есть определенные особенности, связанные с историей восстания в Собибор. Это, с одной стороны, уникальное восстание, единственное, мы говорим, успешное восстание. С другой стороны, история Собибора, она долгое время была неизвестна или малоизвестна, малоизучена, потому что фактически очень мало документов сохранилось. Были уничтожены, может, большинство документов и не было.
Как и сам табер.
Да, это во-первых. Во-вторых, на момент, когда начала появляться информация о Собиборе из устных источников, да, мы говорим oral history, то есть воспоминания узников, воспоминания железнодорожников, людей, которые жили поблизости, в этот момент мы можем говорить, что уже ниша концлагерей, она была занята. Была занята Освенцим, Дахау, Маутхаузен, которые стали, собственно, символами для советского, в том числе, человека, символов зверств в концлагерях. Поэтому эту нишу Собибор уже в каком-то смысле пробить не смог. То есть такой популярности, да, таким символом он уже не стал.
Дуже дивно выглядит слово «популярность», ну, в контексте таборів смерти, если честно. Перепрошую, если я вас перебив.
Да, видимо, про... популярность не очень удачное
про
слово.
Відомість, да. Загальную відомість.
Да, такой не приобрел уже.
Ну, власне, я певно з цим погоджуся, але у випадку Собібора, я наголошую, що я вживаю такий наголос через те, що цей табір розташовувався на території Польщі, і поряд із ним знаходиться польське село Собібор. яке за правилами польської мови має наголос саме на голосний «і». От табір Собібор був зруйнований повністю. На його місці не можна було створити такий меморіал, як зроблено, наприклад, на місці табору Аушвіц, так, або який зроблений у Дахау, хоча Дахау не був табором смерті. От куди можна привозити людей, ну, куди можна привозити,
щоб продемонструвати
екскурсії для того, щоб показувати власне цю систему або знищення, як у Аушвіц-Біркенау, або ув'язнення і знущання, доведення до смерті, як у Дахау. От Собібор після його руйнування наприкінці 43-го року це було просто поле, і привозити там до звичайного там меморіального каменя було нікого. Тому він міг існувати в такому лише напіввіртуальному полі пізніше записаних свідчень, пізніше написаних книжок про нього. От, ну і власне. Треба також сказати про те, що написаний за гарячими слідами, за свідченнями кількох десятків уцілілих осіб, нарис Антокольського і Каверіна, який виходив в журналі «Знамя» 45-го року, він практично був забутий, тому що, ну, він мав бути включений до «Чорної книги», але «Чорна книга» не вийшла. І оскільки вона вийшла друком лише у 80-му році, от, власне, навіть на Заході цей нарис більш-менш докладний, він був невідомий.
Уточніть, будь ласка, для наших слухачів та слухачок, що таке «Чорна книга» та чому вона не вийшла?
«Чорна книга» – це зібрання документів та свідчень, як свідків, так і уцілілих під час Голокосту осіб, яке збирав Єврейський антифашистський комітет в другій половині 40-х років, готували до друку її Ілля Еренбург та Василь Гросман. От, вона була повністю підготовлена до друку, але під час репресій проти членів Єврейського антифашистського комітету набір було розсипано. Особисто архіву Іллі Еренбурга, примірник верстки цієї книжки було передано до Яд Вашем, і Яд Вашем її видав 80-го року. Невдовзі вийде український переклад цієї книжки, але в Києві вона перевидавалася на початку 90-х років. Також частина матеріалів, зібраних до неї, була видана в 46-му році у Сполучених Штатах англійською, але якраз цього нарису там не було, тому що він був написаний пізніше, після того, як деякі матеріали було передано до Сполучених Штатів.
А все ж таки, якщо повернутися до Печерського, як вийшло, що він не став все ж таки за радянських часів героєм, навіть якщо не уточнювати його єврейство? Як так вийшло і чому так вийшло?
Ну от, власне, його основний подвиг, який він чинив, він був пов'язаний саме з його єврейством. А саме на цьому наголошувати не можна було. Не
чому?
Було прийнято...
Все ж таки це не 52-53 рік, коли Сталін розпочав війну з безродними космополітами.
Так. Так, безумовно, але проблема
в тому... Тобто офіційно ще не почалася кампанія антисемітизму?
Так, справа в тому, що спочатку на його героїчному цьому внеску до на його керівництвом повстання був наголос. Так, і якби вийшла «Чорна книга», от про це принаймні помітили б. Помітила б більш широка аудиторія. Але проблема в тому, що коли... почалась, оскільки вона так і не була видана, і, по суті, підготовку до друку її було зупинено ще до широкої кампанії проти космополітів і до репресій проти Єврейського антифашистського комітету 49-го року, от його просто не встигли відзначити, але й добре, мабуть, що не встигли, бо тоді б він би міг потрапити під репресії пізніше, як людина, яка давала якісь свідчення. Тобто, як людина якимось чином пов'язана із діяльністю Єврейського антифашистського комітету. Хоча сам він, як звичайний радянський офіцер, не брав участі в його роботі.
А чим мотивувалося так, недопуск до участі у Нюрнберзькому процесі? Те, що він там не дав своїх свідчень?
Навряд чи ми зможемо відповісти на це запитання, от, але справа в тому, що він же ж як колишній полонений, в принципі, мав би проходити ще фільтраційну перевірку, от, і не так багато свідків взагалі випускалося давати свідчення. Свідчення записувалися комісією з розслідування фашистських злочинів, От і потім передавалися як доказова база радянській представникам радянської сторони обвинувачення. От насправді усних свідчень з радянського боку було не так багато. От в основному свідчення це була документальна база, яка передавалась туди.
Однак, наскільки я знаю, Печерський приїжджав в Київ і давав показання здесь.
Да, але це була інша, трошки інші. Це були процеси проти колишніх охоронців, українських охоронців в Собіборі, от які пізніше, вже після війни, притягалися до відповідальності в Києві. Ну і частина з них була, основна більшість з них була засуджена до смертної кари. Це вже інший процес.
А все ж таки, от хотілося про національне питання поставити вам обом запитання. От я, наприклад, тут зараз пригадав фільм «Цирк», коли там в кінці всі співають колискову пісню. От Соломон Міхоєлс там на ідиші, здається, якщо я не помиляюся, він також співає пісню. Ну, тобто у Радянському Союзі, здається, до якогось моменту Сталін ніколи не був, ну і навіть Лазар Каганович був також у Політбюро. І зрештою Сталін ніколи не був таким відкритим антисемітом, так би мовити. Чому? Тобто, якісь національні історії, ну, були виставлені вперед, я не знаю. Наприклад, історія Салавата Юлаєва. Ну, такі, якісь національні рухи. Так само, я так думаю, що якщо там Міхоєлс був основним актором, найголовнішим представником радянської влади, євреєм радянської влади, то він також був на перших шпальтах, так би мовити. Чому саме в цей момент вирішили, от саме на Печерському, я не знаю, чи можна його поставити на такий переламний момент, але чи можна сказати, що от в якийсь момент чомусь вирішили не ставити питання національності? Чому?
Тому що це певною мірою могло б принизити страждання, на думку радянської пропаганди, зменшити применшити рівень страждань неєвреїв. Наголошення на тому, що передусім німці, передусім нацисти, окуповуючи якусь територію, знищували або в окремих, ну, на частині окупованих регіонів заганяли в гетто, потім знищували на частині, одразу знищували євреїв, а після того бралися за слов'ян, да, це не відповідало тезам радянської пропаганди. Радянська пропаганда наголошувала в певному порядку, да, що росіян, українців також згадували євреїв у цьому порядку. Але в брошурці, виданій в 45-му році, «Звірства фашиста в Києві», от в ній, коли згадується про розстріли в Бабиному Яру, після цього згадується, що німецько-фашистські захватчики унічтажали євреїв, українців, русських і так далі. Порядок інакший був, так? Тобто євреїв поставили все ж таки на перше місце. Після 49-го року євреїв або не згадували взагалі, або ставили на третє місце після росіян і українців.
А чи є свідчення взагалі, наскільки для самого Олександра Печерського було важливим його єврейство?
Ну, тут я би хотіла вспомнити один роман, який був написаний в 64-м году, по-моему, «Возвращение невозможно». И там интересно, что авторы Уолт Тальмонт, который очень много сделал для вообще продвижения тематики истории Собибора и истории восстания, он писал романы, и тут, ну, уже мы не ответим, сознательно или несознательно, но некоторые еврейские имена изменил и старался уникать слово «еврей». И вот в этом контексте, когда вышел роман «Возвращение невозможно» между Александром Печерским и израильтянином, тоже узником, который переехал жить в Израиль, Моше Бахером, завязалась переписка, в которой Бахером поставил вопрос Печерскому, что как же так? В романе о лагере смерти Собибор вдруг вообще почти исчезло слово «еврей». Как такого возможно? Надо сказать, что Александр Печерский, он консультировал, он принимал участие в каком-то смысле в создании этого романа. И вот здесь, знаете, по-моему, его ответ содержит, собственно, ту парадигму, которая была ему близка. Он говорит о том, что в лагере объединились люди разных народностей. И идея победы зверя, зла, которое существовало в лагере, она объединила людей, и было это восстание. Все остальное становится неважным. Поэтому вопрос национальной идентичности здесь как раз уходит где-то, не то, что перестает быть важным, но становится вторичным, а первичным для Печерского всегда был это сам подвиг, само восстание. Поэтому мне кажется, что здесь как раз и показательно то, что Александр Печерский в первую очередь рассматривал историю лагеря Собибора, то есть для него на протяжении всей его жизни важно было донести момент героизма еврейского народа, сопротивления. То есть не просто Холокоста, трагедию, а и что в этой истории Холокоста было сопротивление. Вот эта идея была важна, и на протяжении всей своей жизни Александр Печерский работал над тем, чтобы такого было восприятие, історія Собібора і восстання.
Ми трохи говорили до ефіру, але хотів би поставити все ж таки в ефірі, щоб почули і інші також. А якою мовою спілкувалися? Там були євреї в Собіборі, були євреї з різних країн, були, наскільки ми розуміємо, з Нідерландів, були польські євреї, були українські і радянські євреї. Якою мовою вони спілкувалися, якщо це була така інтернаціональна бригада фактично? Яка мова була мовою спілкування?
Я свідчень про це не бачив. Принаймні в спогадах в інтерв'ю Розенфельда, в інтерв'ю Вейспапіра, в спогадах Печерського конкретно на цьому не наголошується. Але судячи зі спогадів, з якихось таких побічних згадок, можна зробити висновок, що частково російською, частково їдишем.
Навіть з польськими євреями, правильно?
З польським, просто, в принципі, мови польська, російська, українська, вони достатньо близькі, і в таких умовах люди, які між собою контактують, знайдуть спільну мову. І тим паче більшість, принаймні, польських, українських, білоруських євреїв, навіть ті з них, хто жили у великих русифікованих містах, в той час іще пам'ятали їдиш і могли порозумітися мовою, якою розмовляли їхні батьки.
Пані Ларисо, ви згадали про те, що було спілкування Олександра Печерського за радянських часів з іншими колишніми повстанцями, тими, які жили в Ізраїлі. Наскільки взагалі могло бути вільним це спілкування, це листування, враховуючи, що з країною Ізраїлем у Радянського Союзу не завжди були добрі стосунки?
Хотела бы обратить внимание на то, что для Печерского было важно собрать сотоварищей в боевую группу. И он очень много для этого делал, и его деятельность, романы, воспоминания, которые печатались в «Комсомольской правде», это способствовало того, что находились товарищи. Насколько я знаю, пятеро или шестеро, то есть они не просто находились, они поддерживали тесные взаимоотношения, они приезжали друг к другу. Печерский приезжал к Семену Розенфельду в Украину, Семен Розенфельд с Аркадием Вайспапиром приезжали в Ростов, то есть это всячески поддерживалось, это общение, и с семьями, что было очень важно. Насколько я понимаю, вообще, касательно тех узников, которые жили за границей, здесь существовала переписка. То есть есть письма, которые говорят о том, что эта переписка была, было взаимодействие. Один из героев фильма «Собибор», Томас Блатом, он приезжал вместе с Ричардом Рашки, когда готовился фильм, уже книга готовился, роман «Побег из Собибора», они приезжали в Советский Союз, и таким образом была коммуникация между ними, и даже состоялся достаточно интересный разговор, когда Томас Блат поставил вопрос, который его очень интересовал на протяжении всей своей жизни, Александра Печерского.
Який саме?
После побега так получилось, что после самого побега из лагеря узники поняли, что, блуждая вокруг леса, они не имеют шансов спастись все вместе, они разошлись, разбились малыми группами. И Александр Печерский в своей малой группе разбился с товарищами, ушел, и остальные узники тоже разбились. Мы знаем, что там трагическая история, кто спасся, кто нет, кто погиб потом от польских антисемитов. Но вот Томаса Блатта всегда интересовал вопрос, что почему? Почему Александр Печерский, который возглавил восстание, стал руководителем восстания, дал шанс узникам, пребывавшим в лагере, освободиться? Почему вдруг в момент, когда уже все оказались на свободе, ну вот так воспринимал это Томас Блатт, что он оставил их, да? То есть разбились на группы, каждый уже спасался. Ну здесь Печерский сказал, что он своей миссией считал именно восстание, то есть дать возможность спастись с лагеря, освободиться, а дальше уже он являлся советским военнопленным, то есть советским солдатом на оккупированной территории. Они являлись польскими евреями у себя дома, то есть здесь уже были все разные.
Да, своя доля.
Да, у каждого была дальше свой путь. Поэтому...
Ми пропонуємо послухати фрагмент з фільму, який знімали Яд Вашем, про Аркадія Вайспапіра, спочатку його, фрагмент його, а потім послухаємо фрагмент про повстання від Семена Розенфельда.
У нас ведь была подготовка. Для этого много было отковано ножей, было топоров, и все было, столярки. И есть топоры, и вы раздали их все. У меня был топор, у Лернера был топор. Как же? К этому времени все, когда он вызывал, уже все были холодным оружием вооружены. Причем, когда нас вызвал, уже и во второй лагерь, уже к этому времени уже ушел уже Цибульский с бригадой убивать во второй лагере этих немцев. Второй лагерь, там был 3 немца, их надо было там убить. И мне пришлось просто, как будто я выхожу, но немцы же ничего не подозревали. Я, значит, прошел мимо его и повернулся, и ударил его топором. И причем первый раз, это первый немец, когда ударил, так неудачно, он закричал даже. И в это время этот Лернер подскочил и второй раз ударил его, и все.
Сзади караульного помещения был один ряд колючей проволоки. Я хотел отбить проволоку, мне не удалось. Я хотел стол подбить, тоже не удалось. Он был крепкий. А тут вижу, люди не лезут через проволоку. Я кинул топор, перелез через проволоку в трехметровой высоты. Колючая проволока, но я был в комбинезоне. Под комбинезон были брюки еще, одежды хватало там. И я перескочил через эту проволоку и от леса, от лагеря до леса было 150 метров. И вот я бегал по-солдатски, бегал, падал, полз, полз, опять переставал, и лишь бы быстрее до леса. В лесу почувствовал, что у меня мокро тут вот. Пуля, оказывается, прострелила мне ногу, вот тут шрам по сегодняшний день есть. Вот, и залетел, и как-то, или я дернул, когда, в каком моменте, я не могу поверить, по сегодняшний день пуля продрала ногу. Все разошлись, остался один мальчик, я подошел к нему. Как его зовут? Болик. Сколько тебе лет? 15. Я говорю, пойдешь со мной. И все, мы вдвоем пошли.
У програмі «Антикульт» ви слухали спогади Аркадія Вайспапіра та Семена Розенфельда, учасників повстання у таборі Собібор. Нагадаю, що програму «Антикульт» ведуть Григорій Пирлік та Дмитро Білобров. І у нас у студії кандидат історичних наук, викладач магістерської програми з юдаїки Києво-Могилянської академії Сергій Гірік та кандидатка філософських наук, керівниця міжнародного проєкту «Зовічнення пам'яті героїв Собібору в Україні» Лариса Москаленко. І у мене запитання, пані Ларисо, буде до вас, тому що ось ви згадали, що була розмова про вибір вже після того, як сталася втеча з табору, вибір про те, чи йти групою, чи розбитися на ці групи, розділитися. Мене цікавить інше запитання, і тут, напевно, воно теж більше в такому філософському, екзистенційному контексті. Коли вирішувалося питання про втечу, далеко ж не всі, там понад 100 людей, вони залишилися у таборі, відмовилися від участі у повстанні, від участі у втечі. І потім, наскільки відомо, вони всі загинули, їх вбили. На що ці люди, які залишилися, могли розраховувати?
Вы знаете, тут, наверное, стоит немножко вспомнить предысторию подготовки к восстанию. Когда приехал Александр Печерский, там уже была подпольная группа, которая готовила, готовился побег. И когда Александра Печерского уже как к военному обратились, сказали, что действительно нуждается в таком военном мышлении человека, он категорически отказался от идеи побега, сказав, что побег нам ничего не сдаст. Мы освободимся, другие останутся и погибнут. И Александр Печерский готовил восстание. То есть восстание, в результате которого боевая группа должна была овладеть оружием, уничтожив таким образом полностью эсэсовцев. То есть по его задумке, по его плану должны спастись были все. Но так получилось, что в ходе самого восстания, вот из-за шума, который появился, да, только 11 эсэсовцев они успели убить. И началась стрельба, уже в этой суете такая началась импровизация, когда поняли узники, что что-то происходит, и все ринулись к воротам. Да, и вот в дальнейшем мы знаем минные поля. И, конечно, в этой ситуации какая-то часть не побежала, осталась. И да, есть определенный трагизм ситуации, да, что они были уничтожены, но с другой стороны, уничтожен был лагерь в целом. Уничтожены были три машины, которые были направлены на уничтожение евреев. Поэтому здесь мы говорим о том, снова-таки с точки зрения философского контекста, да, сколько людей спаслось вот этим подвигом, этим. Поэтому здесь, мне кажется, что дальнейшее, как я уже сказала, вот дальнейшая судьба каждого из узников уже зависела от, собственно, его видения себя в этой истории. То есть либо в истории этой страны, либо в истории армии, либо в партизанских загонах и так дальше.
Я ще хотів би, напевно, поставити запитання з приводу того, як саме якою була доля Печерського вже після, наприклад, сталінської епохи, і коли він став справді героєм, і от до якого моменту цього не було, і коли він, власне, став вже тим, ким він мав би стати от одразу після війни, а не потрапляти до штрафбатів там, чи потрапляти в якісь інші місця.
Какой из период вы имеете в виду? Историю Советского Союза?
Хронологично, так.
Ну, я, может быть, да, вкратце скажу, что мне кажется, что есть определенные волны. Волны, так называемое признание Александра Печерского и истории Собибора. Первая волна, она попадает вот 44-47 год. Это когда появляются первые какие-то записи очевидцев, которые рассказывают о том, что вообще был такой лагерь смерти, направленный на уничтожение евреев. Мы можем сказать, что в этот период свидетельства, которые появляются, они не все можно сказать, что носят какой-то исторический характер, то есть многие из них в чем-то приукрашены и так далее. Но, тем не менее, это первое свидетельство, которое рассказывает о лагере Собибор и о восстании, которое там было. 48-го года по конец 50-х затишье, и, как сказал, обратил внимание коллега, на это были как бы причины в изменении нарратива исторической памяти, которая существовала на этот момент. Следующий период такого признания, он попадает конец 50-х, середина 75-х годов. То есть это период, когда действительно у историков появляется интерес разрабатывать какая-то методологическая база к подходу к изучению Собибора, появляются романы, и в это время, конечно, очень активно работает сам Александр Печерский. В этот период появляются его воспоминания, в этот период даже какой-то интерес появляется на Западе, и это мы видим потом непосредственно в деятельности Ричарда Рашка, да, появление романа «Побег» из Собибора, и в 86-м году вышел фильм на экран. То есть это вот какой-то такой пик популярности времен Советского Союза. Ну, я уже рассказывала вам, что даже появились такие лже-узники, да, вот лже-Борис Цибульский, который объявил тоже, что он является узником, но не было встречи его с Александром Печерским, был разговор. Первый разговор Александр Печерский предположил, что он понял, что собеседник поплыл на вопросы идентификации, но он не стал обличать, подумав, что нет, должна быть какая-то еще одна встреча, где уже будет ясна картина, что это за человек. Когда уже лже, так скажем, Борис Цибульский приехал в Харьков, Харьков. В Харькове он квартиру получил, были определенные материальные блага в этом вопросе. И когда уже такой был детальный разговор его с Александром Печерским, Александр Печерский понял, что это не тот человек, за кого себя выдает. Вот. С 1975 года наступает абсолютно новый период затишья. Затишье в вопросе истории Собибора и непосредственно участников восстания. Ну, сейчас сложно сказать, какие причины этого всего. То есть, вероятнее всего, что после оттепели наступает новый период истории, и в этот период уже, в этот нарратив история лагеря Собибора не вписывалась. Ну и, пожалуй, новая волна — это уже не времен Советского Союза, а современная история, я бы сказала, это с 2000 года. Наступает новая война, волна мемориализации истории Собибора и непосредственно всех участников восстания. Стартовала она в Израиле.
Ось якраз про цю нову хвилю, але в українському контексті хочу поговорити. Теж дивився, з'ясовував, що вулиця Печерського є в Кременчуці, і тільки там, і то з'явилася вона вже на хвилі сучасної декомунізації у 2016 році, якщо не помиляюся. Що в Україні, крім найменування вулиці, зроблено для вшанування учасників повстання, не тільки Печерського?
Те, чи взагалі ми сприймаємо їх як своїх?
Ну да, это очень правильный вопрос, потому что на самом деле, рассматривая историю Собибора, историю восстания, мы можем говорить о том, что разные, по-разному оценивать то, что происходило в Собиборе и в контексте Вахманова и Травников, которые там были, и в контексте участников непосредственно восстания. То есть речь идет о том, что и Александр Печерский является уроженец Украины, кременчужанин, и Аркадий Вайспапир родился в Украине, прожил всю жизнь, и вот здесь на соседней улице и умер. Семен Розенфельд, который родился в Украине до 90-х годов, тоже прожил в Украине тоже сам. То есть большая часть боевой группы — это люди, которые имеют прямое отношение к Украине. И это хороший повод нам гордиться тем, что вот именно уроженцы с Украины, да, причастны и непосредственно стали ядром боевой группы, которая вот совершила такое восстание. Что касается того, что уже сделано. В 2016 году мы подали ходатайство о том, чтобы Аркадий Вайспапир был награжден государственной медалью как участник, как член боевой группы, восставших в Собиборе. В 2016 году он был награжден. Здесь я хочу сказать, высказать свою благодарность журналисту Евгению Киселеву, который поддерживал нас, депутату Виктору Евгеньевичу Еленске, который поддерживал наши начинания, помогали нам. И в 2018 году также был награжден государственной медалью Семен Розенфельд. В дальнейшем, конечно, у нас есть очень большие планы по поводу продолжения этой увековечения памяти участников восстания. На сегодняшний день нам кажется несправедливым то, что нет еще мемориальной доски на доме, где проживал Аркадий Вайспапир, что нет улицы имени Аркадия Вайспапира в городе, где он родился и жил. То есть это та работа, которая еще ведется, и предстоит много работы.
Тут важливо відзначити, що нагородження і Семена Розенфельда, і Аркадія Вайспапіра було ще прижиттєвим.
Це дуже важливо. Це дуже важливо, що іменно при житті ці мужественні люди отримали награду. І я вважаю, великим везенням є та можливість у мене, яка була, бути лично знайомим і з Аркадієм Вайспапіром, і з Семеном Розенфельдом.
Як на вашу думку, що взагалі відбувається з контекстом? Чи є, наприклад, от перехоплення таке Росією, про яке ми також говорили до ефіру? Чи є таке, що от зараз є таке, я не знаю, намагання перетягнути цей процес весь і повстання у Собіборі притягнути на свій бік і просто якось приплюсувати його до російського контексту, до російської історії?
Певно, дійсно, тут можна говорити про те, що це відбувається, але це відбувається в такому дуже широкому контексті. Російська агітпроп, наразі російська офіційна історична політика працює над тим, щоб привласнити пам'ять про подвиг радянських військ загалом. Радянська армія, по суті, просто ототожнюється з російською армією. Так, і говориться про не одно, ну і кілька років тому Володимир Путін заявляв про те, що Росія, навіть якби не існувало тоді Радянського Союзу, якби існувала лише сама Росія, вона й сама б змогла перемогти нацистську Німеччину. От, по суті, нівелюється внесок у перемогу над нацистською Німеччиною таким чином не лише західних союзників, а й народів Радянського Союзу, які інших неросійських народів
Радянського Союзу. Україна і Білорусі, які постраждали найбільше.
Так, передусім Україна і Білорусі. От, таким чином, і коли говориться навіть про такі акції, як повстання в Собіборі, де абсолютна більшість учасників, і в тому числі і сам керівник повстання Печерський, мав лише побічний стосунок до Росії. Да, Печерський жив перед війною в Ростові-на-Дону, і після війни повернувся до Ростова-на-Дону, тобто до Росії, от, але народився в Україні. От, і інші, і, власне, учасники ударної групи Печерського також до війни мешкали в Україні і призвані були до радянської армії з України. От, таким чином просто цей їх український бекграунд довоєнний, він витирається з пам'яті, говориться лише про те, що вони російські євреї, та? Вони росіяни. От, і, ми можемо побачити, що Росія досить активно і ефективно присвоює собі цю пам'ять. Ми бачимо, що поштову марку випускала Росія про повстання в Собіборі, та Україна не випускала. От, в Україні, та, в Росії стоїть там бюст Печерському в Ростові-на-Дону, в Україні немає, в Україні лише надано ім'я його ім'я вулиці в Кременчуці, от, де він народився, але я не знаю, чи це вулиця, на якій він, власне, народився, бо це вулиця на околиці міста, вулиця з одноповерховою забудовою, яка не одна з якихось центральних вулиць, якої б дійсно засловувала ця особа. От,
Нас часто кажуть, що радянська армія була окупаційною армією. Не дуже зрозуміло, як до цього ставитися. З одного боку, це окупаційна армія, з іншого боку, там скільки мільйонів українців було у радянській армії. І тут таке постійне, я не знаю, роздвоєння ситуації. Не зрозуміло, як правильно ставитися до саме радянських героїв. Там, я не знаю, до Сидора Ковпака, наприклад.
Тут, як на мене, треба чітко розмежовувати армію і цивільну адміністрацію. Якщо можна говорити про цивільну адміністрацію як окупаційну, от, це дискусійне питання, але, в принципі, така інтерпретація можлива, так? То армія провадила бойові дії, і армія не займалася окупацією. Радянська армія перебувала на фронті, пройшла територію України, там воювали українські солдати. От, ну, якби вона встановлювала порядок, який усталився на цих територіях після війни.
І ось у цьому контексті хочеться поговорити про кіно, про фільм Костянтина Хабенського «Собібор». Дивився його перед програмою теж. І мене особисто там зачепила фраза, яка була, ось знайшов її такий не дослівне цитування, я так розумію, коли у Печерського питають, що у тебе на душе, Саша, і інший герой відповідає: «Товариш Сталін, як і у всіх нас». Це фільм сучасний, російський, тим не менше там виведена ця вшанування Йосипа Сталіна присутнє у цьому контексті. Ось, на вашу думку, чи зараз є доречним говорити все ж таки про Сталіна у контексті Собібору, чи могли учасники цього повстання, в'язні цього табору, схилятися перед Сталіним, так шанувати його враховуючи, все ж таки це були радянські громадяни, так, того часу, здебільшого, але все ж таки, наскільки актуальним це виглядає у сучасному фільмі?
От, ну, ставлення до особи Сталіна у радянських військовополонених було абсолютно не таким, як, яким воно є зараз, в тому числі і в колишніх радянських солдатів, які живі дотепер, от, в радянських ветеранів. Власне, радянська пропагандистська машина працювала достатньо активно. Культ особи, він був достатньо ефективним для того, щоб у людей сформувати образ, позитивний образ Сталіна. І коли людина потрапляла достатньо оброблена політруками перед боєм, потрапляла в полон, потрапляючи в абсолютно нелюдські умови, спочатку табору для полонених, а потім, як у випадку полонених євреїв, до таборів смерті, от людина мала відповідну реакцію на це, і людина могла використовувати образ Сталіна і ім'я Сталіна як засіб до якоїсь до активізації, до мобілізації своїх сил, сил до інших товаришів за нещастям. От, не як справжнє ім'я живої людини, дійсного, ну, реального політичного діяча, от, до якого ми маємо тепер зовсім інші оцінки, от, а як просто образ, який можна використовувати.
У фільмі, у фільмі Джека Колда, який ми також подивилися з Рутгером Хауером, де він грає, власне, Олександра Печерського, там був момент, якого не було, здається, у фільмі Костянтина Хабенського. Там був постійно наголошувалося на те, що більшість, ви назвали їх травниками, наскільки я розумію, що це така назва, українці, які постійно охороняють, які охороняють табір, фактично, і знаходяться під керівництвом есесівців. І от там постійно це українці, українці, українці. І як ставитися от до цього, наприклад, коли національне питання, що це саме українці і українці як колаборанти, дуже часто повстає, коли ми говоримо про питання Холокосту, наприклад. І тут і з іншого боку ситуація, коли ми, не ми, я маю на увазі, а радянська пропаганда не казала про те, що Печерський є євреєм, а це радянські громадяни, так само, як і в Бабиному Яру. Радянські громадяни тут завернули. Чому так? Чому українці як колаборанти є, але якщо герої, то це радянські громадяни? Як так вийшло? І де там ця межа проходить?
Ну, я бы, допустим, не говорила о том, почему так получилось, да, а я бы сосредоточилась на том, а как к этому относиться. То есть мне кажется, что это история, такова история, и это история наша с вами, поэтому надо примириться с тем, что есть, и с достоинством принимать другие страницы. Допустим, да, ну, это правда, были украинцы, травники.
Так, а все были коллаборанты на будь-якій території, куда
правильно
проходили
немцы,
там числе, были коллаборанты.
В том числе были среди них и украинцы, и не надо замалчивать или подменивать понятие, это намного страшнее. И надо также с достоинством говорить и гордостью, что были люди, которые организовывали восстание, тоже имели украинские корни, тоже об этом надо говорить. И надо популяризировать эту историю, доносить. Потому что получается, что история Демьянюка, она сделала в каком-то смысле Собибор известным. Да? До процесса над Демьянюком мало кто знал о истории Собибора.
Именно колышний он... охоронець табору смерти, да, Собібор, нагадаємо.
Да, который несколько процессов было в Израиле, в Германии. И все знают о Демьянюке. А кто такой Александр Печерский, да, и то, что он тоже родом с Украины, кто такой Аркадий Вайспапир, об этом никто не знает. Поэтому наша задача в том, чтобы популяризировать эту идею, чтобы донести ее до широких масс о том, что у нас есть страницы, которыми можем гордиться.
Ми швидше не про те, що не можна говорити про те, що українці були охоронцями, зокрема, у таборах смерті, а про те, чи не відбувалася така надмірна акцентація на цьому, надмірне наголошування, що саме серед українців було багато зрадників.
Колаборантів, так.
От, ну, Справа в тому, що конкретно в Собіборі більшість охоронців, ось цих вихованців тренувального табору «Травники», ось це були саме українці. Конкретно в цьому таборі, в якому відбулося повстання. От серед охоронців інших табора були як українці, так і поляки, так і в деяких також радянські військовополонені росіяни, як росіяни, так і українці, так і білоруси. Ось, але конкретно в цьому таборі більшість дійсно була українцями.
Про фільм ми хотіли ще запитати. Як ви ставитесь? От два фільми «Втеча з Собібору», власне, 88-89, я не пам'ятаю точно рік.
87-й.
В 7-му вийшов на екрани, в 6-му був готовий.
Знятий. І оцей фільм, і фільм Хабенського, на який ви могли поставити, що він більш реалістичний, більш близький до правди? А якщо ні, то чому ні?
Вони обидва дуже, дуже пласкі і дуже, дуже слабкі з художньої точки зору. От, і з численними фактичними помилками, хоча у фільмі Хабенського, як на мене, пересмикування більше, ніж у фільмі з Хауером. Але фільм з Хауером, він просто сам по собі простіший. От він менш цікавий, і це малобюджетний фільм для телебачення. Це не якийсь там серйозний там голівудський блокбастер. От це малобюджетний фільм, від якого багато очікувати в принципі не треба. От фільм Хабенського, він дорожче знятий. Він в плані акторської гри в деяких моментах кращий.
А які фактичні помилки ви б могли назвати так? Можливо, найголовніші дві там.
Ну, мені складно одразу згадати. Ну, там момент з яблуком. Там цей, коли Хабенському
предлагали яблоко.
Пропонував це комендант.
На самом деле там.
Там він пропонував йому пачку цигарок, той відмовився, хоча цигарки були в таборі над дорогим товаром. От це по суті така була універсальна валюта, яка в таборі була більше, ніж на вагу золота. І він відмовився від цигарок, щоб продемонструвати свою
силу духу
і своє почуття людської гідності. От, хоча в таборі робилась дуже великий наголос робився на те, щоб знелюднити людину, так, щоб людину перетворити по суті на машину виконання завдань, поставлених цим машиною знищення. От, і він відмовився, і потім після цього взяв хліб. От, а звідки там з'являється це яблуко? Що це таке? Який символ воно несе? Тобто цього там немає. Ну, не було насправді, за жодними спогадами нічого подібного не реконструюється. І звідки цей епізод взявся? Що це таке? От, не зрозуміло. Але те, що там де повністю стирається цей момент відстоювання своєї гідності Печерським, це очевидно.
А те, що в фільмі з Хауером, де Печерський, так би мовити, зображений більш таким арійською зовнішністю, я б сказав, він більш схожий на навіть на нідерландця, яким Хауер і є, власне, а не на євреї. Там якось не наголошується на тому, що Печерський саме єврей.
А ось тут уже я взагалі не розумію цих моментів. Ну, тобто це не спеціально було зроблено, очевидно, тому що в книжці покладені в основу фільму з Хауером цілком чітко простежується, що в таборі знищували саме євреїв, що Печерський був. Абсолютно очевидно для читача, навіть коли не наголошується, очевидно, що це єврей. От, але Хауер абсолютно не схожий зовнішньо на Печерського. Хабенський певною мірою схожий. Він, принаймні, є брюнетом. Та. От. А Хауер дійсно такий з абсолютно нордичною зовнішністю, яскравий блондин. І тут, але для глядачів, які більш-менш в курсі історії Голокосту, очевидно, що він є євреєм, навіть не з неєврейською зовнішністю. От, і що в таборі знищення в газових камерах знищували євреїв за рідкісними винятками, крім них лише ромів та незначну кількість радянських військовополонених. Але в основному понад 90% знищених у газових камерах – це євреї. І, в принципі, всі про це знають. І глядачі, в принципі, повинні про це знати.
Півтори хвилини у нас залишається буквально, і останнє запитання буде дуже коротке для тих, хто після програми захоче більше дізнатися про тему Собібору, що почитати, що дивитися. Можливо, ви, пані Лариса, скажете про книжку, до якої докладалися, про рифу безсмертя, або що ще, які от дуже короткі поради.
Ну, нас радует на сегодняшний день, что есть возможность на украинском языке читать книгу о восстании в лагере Собибор. Такой является книга, которую вот мы презентовали в 2017 году «Прорыв бессмертия. Повстанье у таборе Собибор». И здесь, ну, мне кажется, что главным основой этой книги являются непосредственные воспоминания Александра Печерского, которые вот вошли в книгу, где он непосредственно описывает всю подготовку к восстанию, которая, ну, которая
про произошла... свой шлях до этого,
да,
и про,
да,
Минск,
с момента, как он попадает в лагерь Собибор, он описывает все события, которые там происходили. Поэтому, конечно, радует, что на сегодняшний день воспоминания Александра Печерского о восстании, о лагере, они переводятся не только на украинский язык, но и на польский, на немецкий. Сейчас работает книга в переводе на израильский и в Израиле и Беларуси, поэтому это дает нам шанс о том, что все-таки эта история выйдет вот за пределы узкого круга людей и станет популярна среди больше широкого
круга.
Масс, да.
Пане Сергій, коротко, ваша порада.
Я б порадив звернутися теж до першоджерел, крім тих першоджерел, які опубліковані в цій книжці. От, оскільки документів не збереглося, основне це саме свідчення, це інтерв'ю та спогади. От, я порадив би також подивитися Ядвашемівський фільм, про, де є інтерв'ю з Весь Папіром, з Розенфельдом. Він є на ютуб-каналі Ядвашем. І він є російською. От і доступні онлайн записані інтерв'ю Ядвашемом та центром Спілберга осіб, учасників повстання. От їх можна знайти, їх можна прослухати. Це такі годинні відеоінтерв'ю, які дуже подібні одне на одне, але які дають можливість достатньо повно уявити про те, що там відбувалося.
З кандидатом історичних наук Сергієм Гіріком та кандидаткою філософських наук Ларисою Москаленко ми говорили про повстання у таборі Собібор. Новий випуск програми «Антикульт» почуєте за два тижні. Слухайте, думайте.